Hivi sasa ni saa 10 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, ambapo ni saa 9 kamili kule Afrika ya Kati. Unasikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mazungumzo kati ya majenerali wa utawala nchini Sudan na viongozi wa maandamano yamefanyika baada ya kukwama kwa wiki kadhaa kufuatia msako uliosababisha vifo kwa waandamanaji. Mazungumzo haya yameingia siku ya pili leo Alhamis, huku swala muhimu la kuunda baraza jipya la uongozi likiwa bado halijatatuliwa. Sudan imekumbwa na matatizo ya kisiasa tangu jeshi lilipomwondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi April, kufuatia maandamano makubwa nchi nzima, huku majenerali wanaotawala wakikataa madai ya waandamanaji yanayowataka wakabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Awali majenerali walikubali juu ya mfumo wa utawala wa kiraia, lakini mazungumzo kati ya pande hizo mbili yalivunjika mwezi Mei kufuatia mzozo juu ya nani anatakiwa kuongoza utawala mpya, raia au mwanajeshi. Hatimaye mazungumzo yalianza jana Jumatano baada ya mashauriano yaliyosimamiwa na Ethiopia na wawakilishi wa Umoja wa Afrika, ambao walitoa rasimu ya pendekezo ya kuvunjwa mvutano uliopo hivi sasa. Shambulizi la bomu siku ya Jumanne usiku katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, ambalo limeua takriban watu 44, huku baadhi ya ripoti zinaeleza ni watu 55 na kujeruhi zaidi ya 130, huenda likahesabiwa ni uhalifu wa vita, kulingana na maafisa wa Umoja wa Mataifa. Nje ya viunga vya Tripoli, kwenye kituo maalum cha kuwazuia watu walionusurika, waliwaangalia wachunguzi wakichukua vitu kutoka kwenye vifusi baada ya kukaa usiku mzima nje wakiwa hawana chakula cha kutosha wala maji. Kwenye nyumba ya kuhifadhi maiti katika mji mkuu, miili ya watu ilikuwa imefungwa na kutayarishwa kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Wakati watu waliojeruhiwa walipatiwa matibabu katika hospitali, baadhi wakiwa wamepoteza fahamu. Walionusurika walieleza kuwa shambulizi lilitokea kiasi cha saa 5:30 usiku kwa saa za huko siku ya Jumanne, na kwamba mara kwa mara wamekuwa wakisikia milio ya ndege zisizo na rubani zikipita juu ya eneo hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Marekani leo inasherehekea siku ya uhuru wake kwa shughuli mbalimbali za kiasili. Hufanyika ikiwemo urushaji wa fataki, mikusanyiko ya familia na marafiki kote nchini. Na pia Rais Donald Trump anatarajiwa kulihutubia taifa. Sherehe za leo ni maadhimisho ya kumbukumbu ya Marekani kujitangazia uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1776. Katika mji mkuu wa Marekani, Washington DC, sikukuu hii huvutia maelfu ya watu wanaokusanyika kwenye bustani ya taifa, National Mall, kuangalia matamasha ya kitamaduni pamoja na urushaji wa fataki. Mwaka huu Rais Trump alitangaza tukio la ziada la salamu kwa Marekani kuonyesha nguvu za jeshi la Marekani. Atalihutubia taifa kutoka eneo la Lincoln Memorial. Wakati huo wizara ya ulinzi ilithibitisha kaimu waziri wa ulinzi Mark Esper na ofisa wa cheo cha juu katika jeshi, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi, Jenerali Joseph Dunford, wamekubali mwaliko wa rais kwenye sherehe za leo. Mahakama za serikali kuu na majimbo hapa Marekani, ambazo zimetoa changamoto kwa uamuzi wa utawala wa Trump kujumuisha swali la uraia kwenye sensa ya mwaka 2020, wanaomba ufafanuzi kutoka wizara ya sheria na biashara. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika lugha ya Kiingereza.